Ichikope chalenga ama kumiyabidi. Ilambo lya kwa Abraham. Ukutendeka 21 verse 1 ukufika ku chapter 22 verse 19. Ilio Sara akwete miaka ama kumipavula, akwete omwana omwaume okulingana nefyolesa amwebele. Bapeli omwana eshina lyakwe Isaac. Ilio lile pilibulo okuti aseka. Ilio Isaac akwete miaka ekumilimo lesa aeseshe Abraham. Lesa alefwaya ukuishibanga chakuti Abraham kuti amubela. Elio amwebeli okuti sendo omwana obe umofye mpo Isaac. Nokumupela ilambo kuline. Abraham akonkele fya mwebele lesa, alisumina nokutinga chakuti Isaac afwile, lesa alino kumubusha kubafwa. Alipekanye chintamba apa kuipa ilo mwana wakwe ngelambo. Kulilesa nga fintu mulemu na muchikope. Kutichiria abulo mweli okuti epaye umwana, malaika wako alesa amwebele okuti. Witambika kuboko kobe pamulumendo. Kabidi wichita kuli wene, nangu kamo, ichonomba ninjishiwo kuti, ulatina lesa. Apo taukenye, umwana obe, umwaume, umofye. Elio Abraham amwene sukusuku, na ikatwa mwiteshi kunsengo. Abraham ali ikata sukusuku, eo apele nelambo kuli lesa. Elio lesa mwebele okuti. Pantu wakonka ifyo ndekweba, ndino kukupala. No kupitila muli iwe, abantu bonse sonde lyonse, baka palwa.